Procurorul general Laura Codruța Căveși este invitată la discuția de luni. Vă citesc o declarație a unui coleg de-al dumneavoastră de la Constanța. Până acum în România nu a mai existat așa ceva nici înainte de 89, nici după, atât în ce privește felul în care au fost omorâți cei patru oameni, cât și modul de coordonare a rețelei. Este o declarație care comentează cazul Sergiu Băhăian, suspectat de condamnarea mai multor asasinate executate în stil mafiot. E chiar premieră pentru România asta, doamna Căveși?
Din punct de vedere al acestui caz, da, și v-aș explica și de ce. Eram obișnuiți ca grupările de crimă organizată să acționeze în modul clasic. Spre exemplu, la infracțiuni economico-financiare nu aveam și infracțiuni de violență, dar se pare că în ultima perioadă de timp aceste grupări se specializează, își diversifică activitatea și iată că și pe acest domeniu asistăm la infracțiuni de violență. Sigur că avem infracțiuni de omori care sunt comise cu cruzim și ați mai văzut în media, au mai apărut situații când datorită unei boli psihice sau de altă natură s-au comis astfel de fapte de omor cu cruzim, însă în acest mod, care are caracter de continuitate, caracter de permanență, care urmărește un anumit scop, sigur că asistăm la o premieră.
S-a bucurat de sprijin politic Băhăianu în tot acest timp?
Nu am informații în acest sens.
Pentru că mulți cititori Hot News v-au întrebat în timpul discuției online cum de s-a ajuns aici, într-o astfel de situație. Băhăianu e suspectat de asasinate, cum România încă n-a văzut. Vedem acolo victime îngropate în ciment. Cum de s-a ajuns aici?
Aș vrea să vă spun că despre aceste victime existau informații că ele sunt dispărute. Existau dosare deschise datorită faptului că aceste persoane au dispărut. În special, sunt persoane care n-au avut familii, care n-au avut foarte multe rude și prieteni. Ele au fost selectate tocmai pentru aceste criterii, pentru ca, la un moment dat, dacă ele dispar, să nu fie căutate. Deci, dosare cu privire la dispariția lor erau deja constituite. Tot acest caz a plecat de la investigarea infracțiunilor economico-financiare și, în special, cele de înșelăciuni, mai precis cu privire la contractele de leasing care se încheiau de către această grupare și abia în cursul săptămânii trecute a apărut o informație certă care făcea legătura între dispariția acestor persoane și activitatea pe care noi o investigam.
Am văzut azi în presă, se speculează că ar fi alte trei persoane, pe lângă cele patru cadavre dispărute, alte trei persoane suspectate că ar fi fost omorâte.
Deocamdată procurorii verifică toate pistele. Există într-adevăr și astfel de informații. Până în acest moment nu știm dacă ele sunt certe sau nu. Oricum, până nu au fost găsite cadavrele, informațiile care ne-au parvenit, nu eram 100% convinși că așa stau lucrurile, dar în momentul în care cadavrele au fost găsite, informațiile s-au concretizat.
Tot cititorii Hot News v-au întrebat cum de Băhăianu a fost condamnat în trecut doar cu 3 ani de închisoare pentru fapte oarecum similare. A intervenit în tot acest timp cineva din politică, poliție, procuratură chiar, în favoarea lui?
Nu am indicii în acest sens, însă vă pot spune că după ce dosarul ajunge în fața instanței de judecată, procurorul nu mai este stăpân pe modul în care se derulează judecarea cazului sau pe pedeapsa care se aplică. Sigur că atunci noi când constatăm că sunt pedepse care din punctul nostru de vedere sunt prea blânde, cum ar fi, de exemplu, la infracțiuni de corupție când se aplică pedepse cu suspendarea condiționată, întotdeauna procurorii atacă cu recurs sau cu apel la instanțele superioare.
Bun, înțeleg că problema e la judecători?
Nu neapărat, poate este o problemă de legislație. Deși pentru infracțiunile de grup organizat, pedeapsa este destul de mare, dar pentru infracțiunile economico-financiare, pedepsele nu sunt întotdeauna așa de mari.
Strict în cazul Băhăianu, cum vă explicați că el a primit o pedeapsă mică pentru fapte destul de grave și că a reușit să-și dezvolte o rețea, sau e suspectat din nou că a dezvoltat o rețea de tip mafiot, de amploare mare?
N-aș vrea să comentez strict acest caz, pentru că nu îmi permite statutul de magistrat să comentez. Ca și principiu, la infracțiunile economico-financiare, pedepsele sunt destul de blânde, tot legislația îți oferă și posibilitatea de a da pedepse cu suspendare. Dacă vă amintiți sau dacă nu am să revin la legislația anterioară anului 2006, când în cazuri în care se comiteau infracțiuni ce produceau un prejudiciu, nu se putea aplica suspendarea condiționată a executării pedepsei până nu se recupera prejudiciu. Ori această dispoziție a fost declarată neconstituțională și din acel moment majoritatea cazurilor care au produs prejudicii, înșelăciuni, evaziuni fiscale, există și această posibilitate.
În noul cod penal, infracțiunile economico-financiare sunt tratate mai blând sau mai aspru?
limitele de pedeapsă sunt ușor ridicate, însă depinde foarte mult de modul în care se face individualizarea pedepsei atunci când judecătorul pronunță o soluție de condamnare și stabilește pedeapsa. Pentru că această individualizare se raportează la persoana, la fapta comisă, la probele care sunt în dosar și am constatat că din acest punct de vedere asistăm la o lipsă de fermitate atât din partea instanței, dar și din partea procurorilor, să știți. Au fost foarte multe situații în care n-aș lua exemplu de infracțiune economico-financiară, aș lua cerere la privind regimul circulației rutiere, când la o alcoolemie de 1,20, 1,30, 1,40 grame la mie, s-au acordat de către procuror sancțiuni cu caracter administrativ și anume s-a aplicat amendă. De aceea, anul trecut am solicitat fermitate din acest punct de vedere.
Pe sfârșitul săptămânii, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul parchetului general a mai, să zicem, investigat un caz care a făcut vâlvă în presă. E vorba de descinderile de la Iași și Brașov. Citesc din evenimentul zilei, descinderile au fost supravegheate duminică de un elicopter care a survolat orașul. Toată poliția ieșeană a fost mobilizată în cartierele în care locuiesc membrii clanului Corduneanu. Înțeleg că astăzi au fost trimiși la mandat vreo 20 de oameni și în acest caz aceeași întrebare. Cum de s-a ajuns aici?
Această grupare a fost monitorizată de către procurorii de cod din Iași de mai mult timp. Însă, dumneavoastră mă întrebați de ce tocmai la sfârșit de săptămână. Explicația este foarte simplă. Membrii acestei grupări, în jur de 21 de persoane, cu excepția liderului principal, erau în țară. Însă liderul principal era plecat în străinătate. El a revenit în România în noaptea de vineri spre sâmbătă. Și acesta a fost și motivul pentru care procurorii au amânat derularea acțiunii până la revenirea liderului principal în România. Ați vorbit de un elicopter care a survolat. A fost din motive operative blocarea mai multor străzi de către poliție, pentru că s-au desfășurat mai multe percheziții simultan. O parte dintre persoane au fost găsite la domiciliu, o parte nu, și atunci sigur că s-a trecut și la căutarea lor.
Și cazul Băhăianu și descinderile de la Iași, Brașov sunt cazuri spectaculoase, dar care ridică și mari semne de întrebare. Mulți cititori Hot News v-au întrebat totuși cum s-a ajuns ca aceste rețele să se extindă atât de mult. Ce s-a întâmplat în tot acest timp?
Au fost monitorizate. Haideți să luăm cazul de la Constanța. Vorbeam de persoanele acelea dispărute, da? Exista un dosar penal în care aveam o persoană dispărută. Nu știam dacă a fost ucisă, nu știam dacă a murit accidental, nu știam dacă a murit în urma unui tratament medical, spre exemplu. Procurorii n-au avut suficiente informații. Atunci când se comit diverse fapte penale, separat, disparat, și nu există o unitate de parchet sau o unitate de poliție care să le cerceteze, să le pună cap la cap, să studieze legăturile care există între diverse dosare penale, sigur că ia o perioadă de timp și acest lucru.
Și brusc, dar două cazuri mari au fost finalizate la, în același timp, la sfârșit de săptămână.
Da, este o coincidență, deși de obicei nu credem în coincidențe. V-am spus care a fost motivul.
Eu personal nu cred în coincidențe.
Deci a fost cazul de la Constanța, a fost lucrat simultan și de colegii de la Constanța și de la Ialomița, a apărut acea informație cu cadavrele care s-a concretizat, iar venirea în țara liderului principal din cazul Corduneni a determinat procurorii de ICOT să intervină în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Pot să vă mai dau o perspectivă pe cele două cazuri. Pornind chiar de la o știre, procurorul general Codruța Căveși a declarat duminică pentru Mediafax că l-a propus ministrului Justiției Cătălin Predoiu pe procurorul Codruț Olaru pentru un nou mandat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, celebrul DICOT, aceeași direcție, structură, care a performat la acest sfârșit de săptămână.
E o
întâmplare?
Nu, propunerea a fost anterioară derulării acestor acțiuni. Și v-aș mai da un exemplu. În această săptămână au fost patru acțiuni ale DICOT, ale structurilor teritoriale, în urma cărora au fost reținuți în jur de 50 de persoane. Astfel de acțiuni au mai avut loc și în toamna anului trecut, dar nu au fost atât de mult mediatizate. Agenda mass media fiind ocupată cu alte evenimente...
N-au fost mediatizate pentru că astea două cazuri, cazul Băhăianu, cazul Cordunenilor, au fost și foarte spectaculoase.
Da, au mai fost și cazuri
ca în filme, cu elicoptere, cu descindere.
Haideți să ne amintim cazul de la Borșa, care n-a fost atât de mult mediatizat. La acea vreme, agenda mass media a fost ocupată și cu alte evenimente. Deci, din punct de vedere statistic, ce s-a întâmplat săptămâna aceasta nu este ceva deosebit pentru DICOT. Este o activitate normală. Deci, din punct de vedere al numărului de dosare, al persoanelor reținute, este o activitate constantă în ultimii 2 ani.
Da, eu pot să cred, de pildă, că domnul Olaru a apăsat puțin pedala de accelerație ca să arate că merită din nou un nou mandat.
Cu în aceste cazuri, momentul operativ așa a fost.
S-a nimerit.
Nu cred că propunerea mea l-a determinat pe liderul clanului Corduneni să revină în țară vineri noaptea.
Bun, și asta e o coincidență.
Și mai este și un alt lucru. Haideți să luăm perioada sărbătorilor. Sunt foarte multe dintre persoanele care au fost cercetate în aceste cazuri și mă refer la toate cele 4 cazuri care au avut loc săptămâna aceasta. Mare parte dintre ele au fost plecate în străinătate. A venit perioada sărbătorilor. Oamenii au venit acasă să-și viziteze familiile, să-și viziteze prietenii. Ocazie cu care, dacă ei erau monitorizați și supravegheați, și-a și intervenit. Totuși vorbim de prima săptămână de după sărbători.
Clanurile acestea există de ani de zile. Cititorii Hot News, vă citesc de pildă o postare care spune așa: Maria R., un cititor Hot News, aceste clanuri mafiote care au păcălit foarte mulți oameni, bănci, societăți comerciale, sunt de mult pe piață în România, oamenii de afaceri cunosc de mult acest lucru și justiția nu a făcut mai nimic până acum pentru că nici nu a vrut.
Sunt situații în care astfel de grupuri organizate au fost monitorizate chiar și un an de zile. Să dovedești activitatea infracțională a unui număr de 40 de persoane sau 30 de persoane, să știți că nu este lucru ușor. Mai mult decât atât, majoritatea acestor grupări sunt grupări violente. Nu găsim toată ziua martori sau persoane dispuse să vină să dea declarații cu privire la ceea ce se întâmplă. Sunt grupuri organizate care sunt ermetice, care
violente
nu vin...
și influente.
Da, sunt foarte ermetice, este foarte greu să pătrunzi. Spre exemplu, în cazul Ciorogârla a fost foarte greu să te apropii de membrii grupării, pentru că erau 4 persoane care vorbeau doar ei între ei, fără să permită altor persoane să se apropie, să ia parte la deciziile lor.
Vorbim de cazul armelor furate.
Cazul armelor furate, da. Deci, sigur că astfel de cazuri nu se pot rezolva în 2 săptămâni sau în 3 săptămâni. Am dorit cu toții să putem să probăm atât de repede astfel de fapte, dar totuși vorbim de un specific și de anumite activități infracționale care nu sunt ușor de dovedit.
Și totuși, e greu de crezut că aceste rețele nu beneficiază de sprijin din interior, de la poliție, de la procuratură, din partea judecătorilor, din partea unor oameni politici cu influență. Foarte greu de crezut, pentru că ani de zile ele există, își văd de afacerile lor și nu se întâmplă mare lucru.
Au fost situații în care, cu ocazia monitorizării activității acestor grupuri infracționale, au fost și polițiști și magistrați implicați și alte persoane cu funcții de conducere din structurile statului. Cazul Ghenosu de la Târgoviște, da? A fost reținut de către procurorii de ICOT, prezentat la arestare, a fost pus în libertate, după care procurorii de la DNA au reținut pe magistratul care l-a eliberat pe Ghenosu pentru suspiciuni de corupție.
De altfel, acest caz a fost semnalat de un cititor Hot News. Vorbește despre acest caz, Ghenosu, care ar teroriza județul și ar avea o rețea, spune cititorul Hot News, care îl sprijină cu polițiști, politicieni implicați.
Da, acea rețea este un caz care este în lucru. Din păcate nu pot să comentez foarte mult, dar v-am dat un exemplu în care colaborarea interinstituțională dintre procurori și polițiști au dus la rezolvarea și a cazului de crimă organizată și a celui de corupție. Sigur, sunt suspiciuni, pentru că până la pronunțarea unei hotărâri de condamnare nu putem spune cu certitudine că faptele acestea s-au comis. Există suspiciuni în acest sens.
Puteți face o evaluare de la debutul crizei economice, să zicem, astfel de cazuri de crimă organizată, rețele de tip mafiot s-au înmulțit în România, modul de acțiune a devenit mai violent.
Din punct de vedere statistic, este o creștere a comiterii unor astfel de infracțiuni, mă refer la grupările de crimă organizată, doar cu un procent de 1% față de anul trecut. Însă, pe diverse tipuri de infracțiuni, constatăm că există o creștere și aici m-aș referi la infracțiunile de criminalitate informatică care sunt în creștere față de anul trecut și la traficul de droguri. Dacă anul trecut au fost confiscate droguri în valoare de 20-30 de milioane dolari, în 2008, mă refer la 2008, okay, pentru că noi acum analizăm datele statistice, okay, din 2009, pot să vă spun că în 2009, pentru traficul de droguri, infracțiunile investigate de către DICOT, valoarea drogurilor confiscate a fost de 167 de milioane de dolari.
Deci față de 2008,
față de 2008 este o creștere foarte spectaculoasă. Câteva milioane de dolari bune. Hai să vorbim de zeci de milioane.
Cum se explică asta? Deci,
prin creșterea cantităților de droguri care urmau să fie comercializate pe piață.
Creșterea
numărului de dosare care au fost investigate.
Procurorul general Laura Codruța Căveși, la discuția de luni, vorbim despre rețelele de tip mafiot care par să se fi înmulțit și să opereze diferit față de anii trecut. Vorbim de violențe despre care România nu a mai prea auzit, victime îngropate, victime aruncate în canalul Dunăre-Marea Neagră. Cât de grave sunt aceste cazuri și ce ne spun ele despre ce se întâmplă acum în România?
Din punct de vedere al gravității, cel puțin ultimele cazuri care au și fost mediatizate, pot să vă spun că nu am mai întâlnit în practica constantă a acestor ani. Poate și dorința de îmbogățire rapidă a fost unul dintre motive care a determinat pe cei implicați în astfel de acțiuni să apeleze la violență, dorința de a-și proteja cu ghilimele de rigoare afacerile pe care le derulau, pentru că în acest caz de la Constanța o parte dintre victime au fost ucise pentru simplu motiv că au ridicat pretenții, din nou cu ghilimele de rigoare. Ele primeau o anumită sumă de bani pentru a semna hârtiile de constituire a unor societăți comerciale. După o perioadă de timp, când ele constatau cât de mult se îmbogățesc alții pe seama lor, au cerut bani în plus. Acesta a fost unul dintre motive pentru care au fost uciși. Pe de altă parte.
Apropo, câți bani primeau acești oameni?
N-aș putea să vă spun în acest moment. Este o dată care privește ancheta efectivă și n-aș putea să vă spun acest lucru. Însă faptul că în această perioadă de timp au fost și foarte mult mediatizate aceste cazuri, dar pot să vă spun că este vorba și de o eficiență a structurilor care lucrează în acest domeniu. Plec de la serviciile de informații care dau informații în acest sens, poliția și unitatea de parchet specializată DICOT.
Aceste rețele operau și afară, adică procurorii DICOT au avut informații sau au fost sprijiniți în anchetele lor de procurori, polițiști din alte țări UE?
În foarte multe dintre cazuri se lucrează în cooperare cu partenerii străini. Cam peste 80% din cauzele DICOT sunt în colaborare cu parteneri străini. Spre exemplu, în speța...
Dar strict acestea două cazuri, Băhăianu și clanul Cordurenilor.
Nu dețin în acest moment această informație ca să vă pot furniza.
Alt cititor, Hot News, care semnează Ion I, v-a întrebat așa în timpul discuției online, dosarele Revoluției, decembrie 89 și Mineriadei, 13-15 iunie 90, când se finalizează, cine le finalizează?
O parte dintre dosarele care priveau aceste evenimente au fost finalizate. În ceea ce privește evenimentele de la Revoluție, vă pot spune că sunt 112 rechizitorii care au fost întocmite de procurorii militari până în 2006. Într-o parte dintre aceste dosare s-au și pronunțat condamnări, s-au și executat pedepsele. Sigur că vorbim acum de două dosare care mai sunt în lucru la Ministerul Public pentru aceste evenimente din decembrie 1989. Noi sperăm să le finalizăm cât mai curând. Chiar
sunt
în cursul acestei
și pe Ion Iliescu?
Da, este într-unul din dosare, este începută urmărirea penală față de Ion Iliescu încă din decembrie 2004. Este începută urmărirea penală și față de alte persoane, aproximativ 100 de persoane sunt învinuite în acest dosar. Față de aceste persoane, cursul prescripției fiind întrerupt, pentru că a intervenit această începere de urmărire
deci,
penală.
Este posibil ca Ion Iliescu să fie trimis în judecată până la sfârșitul anului?
În măsura în care procurorii vor finaliza dosarul și vor da o soluție. Această soluție poate să fie de trimitere în judecată sau de netrimitere în judecată. Eu n-aș putea anticipa pentru că procurorul de caz este cel care trebuie să ia această decizie și în funcție de probele pe care le administrează și care sunt la dosar.
Un alt caz care a făcut vâlvă în presa din România este reținerea lui Nicolae Popa, considerat mâna dreaptă a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. A fost reținut în Indonezia la sfârșitul anului trecut. Ce s-a mai întâmplat?
Din informațiile pe care noi le avem, cererea de extrădare a ajuns la autoritățile judiciare din Indonezia. În cursul lunii decembrie noi am solicitat printr-o cerere de asistență judiciară audierea lui Popa Nicolae. Avem confirmarea faptului că această cerere de asistență judiciară a ajuns la autoritățile indoneziene și așteptăm un răspuns din partea lor.
Dar de ce durează atât de mult, doamna Căveș, și de ce durează toate aceste formalități? Adică n-ar trebui să fie o chestiune relativ simplă. A fost reținut, i-a cerut extrădare, îl trimit în România.
Din punctul nostru de vedere, da. Mai ales că noi vorbim în Uniunea Europeană de mandat european de arestare. Din punct de vedere al autorităților judiciare din România, procedura în acest caz se derulează foarte repede, maxim 10 zile. Persoana care este prinsă, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, este remisă statului care a cerut arestarea preventivă. Aici vorbim totuși de un stat care nu este membru în Uniunea Europeană. Din punct de vedere al autorităților judiciare din România, noi am făcut ceea ce ținea de noi. Acum așteptăm răspunsul lor.
Da. Nicolae Popa, considerat mâna dreaptă lui Sorin Ovidiu Vântu, poate fi audiat în tot acest timp, cât e încă acolo, în Indonezia?
Da, noi acest lucru am cerut printr-o cerere de asistență judiciară, să-l audiem în Indonezia până se soluționează cererea de extrădare. Dacă această cerere de extrădare va fi soluționată cât mai repede și el va fi remis statului român, sigur că nu mai avem nevoie să ne deplasăm în Indonezia să-l audiem, îl vom audia în România. Dar noi, între timp, pentru că nu știm cât de mult se întinde această perioadă până ei vor soluționa cererea de extrădare, noi am cerut ca un procuror și un polițist să se deplaseze în Indonezia să ia o declarație.
Și sunt deja acolo?
Cererea noastră a ajuns deja acolo.
Polițistul, procurorul au plecat spre Indonezia?
Nu, a plecat solicitarea noastră către ei la sfârșitul anului. Avem confirmarea că la începutul anului au primit această cerere. Așteptăm un răspuns din partea procuratorului sau Ministerului de Justiție din Indonezia.
E adevărat că în acest dosar Sorin Ovidiu Vântu a fost dat în consemn la frontieră?
Nu pot să vă confirm absolut nimic din cadrul anchetei. Sunt multe persoane care au fost audiate, s-au dispus diverse măsuri în acest dosar, dar având în vedere că sunt cercetate persoane care nu dețin funcții publice, procurorul de caz a hotărât că nu dorește să dea publicității alte date pentru a nu impieta ancheta. Deci nu vă pot da alte date suplimentare față de cele pe care le aveți deja.
Procurorul general Laura Codruța Căveș și la discuția de luni, în cât timp credeți că vă lămuriți în cazul Nicolae Popa și anume dacă el va fi audiat în Indonezia sau va fi audiat în țară?
Acest răspuns depinde exclusiv de autoritățile judiciare din Indonezia. Mai sunt câteva măsuri și probe pe care procurorul de caz le-a dispus. Noi sperăm să finalizăm cât mai repede, dar finalitatea anchetei depinde într-un fel și de timpul care va fi necesar pentru soluționarea extrădării sau măcar pentru audierea lui Popa Nicolae în Indonezia.
Și încă o întrebare legată de un dosar. În timpul discuției online cu cititorii Hot News a spus că în cazul Adrian Năstase urmează să fie în curând finalizat un nou dosar. Despre ce e vorba?
Sunt dosarele pe care dumneavoastră le cunoaște și care au fost mediatizate. Nu avem dosare noi. Este un dosar care se află la DNA. Încă de anul trecut s-a privit aviz din partea Parlamentului. Sper ca procurorii DNA să dea o soluție cât mai rapid în acest caz, indiferent care va fi această soluție. Mai există pe rol la DNA un dosar pe care eu l-am trimis la Parlament și am solicitat aviz din partea Parlamentului, dar după cum știți, am primit aviz negativ. Deci vorbim de aceste două dosare. Nu vorbim despre un dosar nou.
Și dosarul în care Adrian Năstase urmează să fie în curând trimis în judecată, la ce se referă?
Eu nu pot să vă spun dacă va fi trimis în judecată. Eu spun că va fi dosarul finalizat. Soluția depinde de procuror.
Da, la ce se referă acest dosar?
Este dosarul care privește finanțarea campaniei electorale. Care s-a mai scris, care a mai fost odată la instanța de judecată, a fost restituit și care acum este în lucru la procuror. Repet, soluția depinde exclusiv de procurorul de caz, care va fi ea.
A fost Laura Codruța Căveș și procurorul general al României la discuția de luni.